Let's get the auction underway. On the first cow here, who's got 55, sold your way.
79, JVS, number one.
JJ's the...
708, but an 809, 909, now 59, 60, 60, 60, 65, now quarter, quarter, half and a half, but a way, 5, 75, but a way, now 75, 75, now 75, but a way, 75, sold your way.
Ponudba in preupraševanje. Vsak drugi ponedeljek v mesecu ob 8. večer preuprašujemo ekonomske teme in ponujamo odgovore.
I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking.
No, no, no.
Japonska izgubljena desetletja. V tokratni oddaji Ponudba in preupraševanje, oddaji o gospodarskih temah na valovih Radija Študent, ki je na sporedu vsak drugi ponedeljek v mesecu ob 8. zvečer, bomo govorili o Japonski. Japonska je po porazu v drugi svetovni vojni doživela hitro rast, tako imenovani gospodarski čudež. A v začetku 90-ih, ko se je marsikomu zdelo, da bo Japonska gospodarsko zavladala svetu, se je japonska gospodarska pot nenadoma zasukala.
Vse od poka velikega nepremičninskega balona se Japonska spopada z ustrajno nizko gospodarsko rastjo, deflacijo in previsokim dolgom. Vse to seveda jako spominja na to, kar so doživele ZDA in še posebno Evropa po finančni krizi leta 2008. S tem je postala Japonska tudi poskusni zajček za spopadanje s tovrstnimi krizami. V današnji oddaji bomo pogledali, kako je Japonska padla v gospodarsko past, iz katere se ne more izvleči že več kot 20 leti, in se vprašali, ali je Japonska sedanjost evropska prihodnost.
Japonska povojna gospodarska rast v marsičem spominja na tisto v zahodni Nemčiji. Tako kot Nemčija je tudi Japonska izkoristila poraz za to, da je zgradila gospodarstvo na novih temeljih, v glavnem brez dolgov iz preteklosti. Posebna značilnost japonskega modela so keritsu, velike skupine industrijskih podjetij in finančnih institucij, ki so med seboj povezane preko medsebojnih lastništev in poslovnih zavezništev. Za razliko od podobnih konglomeratov v drugih državah, kot na primer imperij Fiat družine Angeli, keritsuji niso imeli koncentriranega lastnika. Temeljna značilnost teh podjetij je bila zelo majhna moč razpršenih lastnikov in močan občutek pripadnosti podjetju med zaposlenimi.
Konec 80-ih, ko so japonske firme prevzemale ameriške in evropske, so keritsuji postali predmet prave male obsesije, saj se je zdelo, da so Japonci iznašli model kapitalističnega podjetja superioren anglosaškemu, kjer je glavna skrb vodstva podjetja zadovoljitev lastnikov delnic. Ta strah je bil posebno močan v ZDA, sploh potem, ko je Mitsubishi kupil Rockefellerjev center v New Yorku.
Ironično pa so se na Japonskem že začeli zbirati črni oblaki. V Tokiju se je namreč v 80-ih letih začel napihovati morda najbolj spektakularen premoženjski balon vseh časov. Zajel je predvsem nepremičnine, v manjši meri pa tudi borzo. Dogajanje na trgu elitnih nepremičnin v Tokiju je bilo resnično osupljivo. Cena stanovanja je na primer v letu 1986 poskočila za okoli 50%, cena poslovnih prostorov pa za več kot 120%. V četrti Ginza so cene dosegle 30 milijonov jenov ali več kot 200 tisoč evrov na kvadratni meter. Najslavnejša statistika tistega časa je, da so bili pri teh cenah nepremičnin, cesarski vrtovi in palača v središču Tokija vredni več kot vsa zemlja v Kaliforniji.
Nepremičninski balon se je razpočil leta 1991. Cene so padle za 87%, a Tokio je bil kljub temu še vedno najdražje mesto na svetu. Padec cen nepremičnin je spremljal tudi zlom borze, kjer so delnice do leta 1992 izgubile več kot polovico svoje vrednosti. Skupno je bilo izgubljenega 12 tisoč milijard evrov premoženja. Glede na velikost takratnega japonskega gospodarstva je tu trikrat več od padca, ki je prizadel Združene države Amerike v času velike gospodarske krize v 30-ih letih.
Zlomu nepremičninskega in delniškega trga so sledili tudi propadi bank, ki so predtem s krediti podpirale dvojni premoženski balon. 7 velikih bank je morala rešiti država, več manjših pa je propadlo. Skupaj z bančnim je močno trpelo tudi realno gospodarstvo, ki se je spopadalo z ogromnim bremenom slabih dolgov.
Učinek poka nepremičninskega balona na Japonskem je bil zelo podoben tistemu, kar smo izkusili po letu 2008. Da bi izboljšali svoje finance, so začela podjetja, banke in tudi gospodinstva močno varčevati. To je zmanjšalo povpraševanje na trgu, kar je dodatno poglobilo krizo. Vlada se je na razmere odzvala s stimulacijskimi ukrepi in znižanjem obrestnih mer centralne banke. Sredi 90-ih let se je zdelo, da imajo ukrepi končno želen učinek, zato je država začela zmanjševati porabo in povečala davke. Gospodarstvo je tako izgrmelo nazaj v recesijo.
Leta 1995 je postalo jasno, da Japonske ne tare običajni negativni gospodarski cikel. Tega leta je Japonska postala prva večja država v skoraj 60-ih letih, ki je izkusila deflacijo, torej padanje cen in zviševanje vrednosti denarja. To je bilo precejšnje presenečenje. Celotno povojno obdobje so se praktično vse države vedno znova spopadale s problemom previsoke inflacije, torej rasti cen. Deflacija bi morala biti relikt iz časa denarja zlato podlago. Še bolj čudno je bilo, da se je centralna banka pokazala kot nemočna v spopadanju s to nadlogo.
Deflacija, tudi zmerna, je zelo hud ekonomski problem. Marsikdo v Sloveniji pozna izkušnjo tistih, ki so najeli nepremičninske kredite v 70-ih in 80-ih letih v času visoke inflacije. Zaradi padanja vrednosti dinarja so obroki teh kreditov padli skoraj na nič, dokler niso banke prosile ljudi naj v celoti izplačajo preostanek kredita, da bi prihranile na poštnih stroških. Pri deflaciji je učinek obraten. Dolg postane vedno dražji. Hkrati so zaslužki vedno manjši. Ko cene padajo, je namreč smiselno počakati z večjimi nakupi, zaradi česar spet pade potrošnja.
Japonska centralna banka je poskušala pomagati gospodarstvu z znižanjem obrestnih mer. Ta politika se je iztekla konec 90-ih let, ko so obrestne mere padle na 0%. Centralna banka se je na to obrnila k še nepreizkušenim ukrepom. Leta 2001 je začela z velikim odkupovanjem varnih vrednostnih papirjev ali tako imenovanim kvantitativnim sproščanjem. To je bil prvi eksperiment v tej politiki, ki so se ga desetletje kasneje začele posluževati tudi centralne banke v Evropi in ZDA. Uspehi so bili relativno pičli, a v prihodnjih 5 letih se je gospodarstvo vendarle začelo pobirati.
Uspeh pa ni trajal prav dolgo. Leta 2008 je Japonsko prizadela nova gospodarska kriza, tokrat uvožena iz ZDA. V zadnjem desetletju se je gospodarska rast gibala pri anemičnem 1%, centralna banka pa kljub vedno večjim programom kvantitativnega sproščanja ni uspela dvigniti inflacije na želena 2%.
Konec 90-ih je gospodarska stagnacija zarezala samo podobo Japonske. Animirani film Čudežno potovanje režiserja Hayaoa Miyazakija se na primer začne v zabaviščnem parku, za katerega izvemo, da je propadel v nepremičninskem balonu. Precejšen udarec samozavesti je bilo tudi, da so japonska računalniška in elektronska podjetja, paradni konji gospodarstva, začeli izgubljati tržne deleže proti konkurenciji iz Južne Koreje, države, ki jo je Japonska tradicionalno gledala nekoliko zviška. Kljub temu pa Japonska vsaj navzven ni bila videti kot država v gospodarski krizi. Stopnja brezposelnosti je vse skozi ostala relativno nizka. Vrh je dosegla pri 5,5%, kar je malenkost več od stopnje brezposelnosti v Sloveniji danes, ko naj bi doživljali čas debelih krav. Japonska je prav tako dosegla relativno solidno rast BDP-ja na prebivalca.
Žal, to ne rešuje glavnih težav Japonske, ki so povezane z dolgom. Državni dolg trenutno znaša 233% BDP-a. Za primerjavo, dolg Grčije znaša 180% BDP-a. Razlog, zakaj to ne povzroči proračunske krize kot v Grčiji, je, da so lastniki dolga Japonci sami. V prvi vrsti Japonska centralna banka, ki skrbi, da so zahtevani donosi na japonske obveznice nizki. Cena plačevanja obresti je na primer danes za Japonsko manjša kot pred letom 90. Kljub temu takšna stopnja dolga predstavlja veliko tveganje za prihodnost. Poleg tega se veliko slabih dolgov skriva v privatnem sektorju, predvsem v bankah. Pri reševanju problema dolga je pomembna zgolj absolutna velikost gospodarstva, ki pa stagnira.
Zaradi vztrajnosti japonskih gospodarskih tegob se je pozornost ekonomistov, ki se ukvarjajo z Japonsko, preusmerila na strukturne pomankljivosti. V prvi vrsti je tu demografija. Prebivalstvo Japonske se naglo stara, hkrati pa je imigracija praktično nična. Zaradi tega se zvišuje varčevanje, število delovno aktivnih pa se zmanjšuje, zaradi česar povpraševanje stagnira. Čeprav je demografija na dolgi rok najbolj odločujoči faktor vsakega gospodarstva, pa je za Japonsko vsaj na srednji rok še pomembnejše vprašanje korporativnega sektorja, na katerem temelji gospodarstvo.
Tu imamo v mislih predvsem velike izvozno naravnane korporacije. Japonska ima v marsičem dvotirno gospodarstvo. Na eni strani so globalna tehnološko napredna podjetja. Del teh je še vedno povezan v Kiritsuje, še več pa se jih je preobrazilo v multinacionalke podobne ameriškim in evropskim. Na drugi strani je gospodarstvo usmerjeno na domači trg. To je močno zaščiteno in precej manj učinkovito. Če je bila rast produktivnosti pri izvoznikih v zadnjih 20 letih v povprečju okoli 2%, je bila pri domačem sektorju ta rast praktično nična.
Produktivnost v prehrambno-predelovalni industriji je na primer zgolj 1/3 tiste, ki jo dosegajo podobna podjetja v ZDA in Franciji. A ta sektor na Japonskem zaposluje več kot 2 milijona ljudi. To je več kot v avtomobilski, jeklarski in kovinotehničnih sektorjih skupaj. Nekonkurenčna je na primer tudi na domači trg usmerjena petrokemična industrija. V industrijskem sektorju v celoti je japonska produktivnost nižja od ameriške ali nemške, razlika pa je še večja v storitvenem sektorju, na primer pri zdravstvenih storitvah. Neproduktivni sektori gospodarstva so zaščiteni z različnimi politikami, kot so carine in uvozne kvote, ter s tradicijo, da se podjetje vodi v interesu strank, zaposlenih in širše skupnosti, ter ne zgolj lastnikov, ki želijo dobiček.
Razlika med dvema polovicama japonskega gospodarstva je obstajala že od nekdaj, a se je z gospodarsko krizo in globalizacijo še povečala. Povezani v Kiritsuje so manjša podjetja v preteklosti lahko računala na zanesljiv posel kot dobavitelji velikih izvoznih korporacij. S tem, ko so se izvozna podjetja vedno bolj začela zanašati na podizvajalce v drugih azijskih državah, predvsem na Kitajskem, so ta manjša podjetja ostala brez dela. To je pomagalo uspešnosti izvoznikov, a ni dvignilo širšega gospodarstva.
Velika slika dogajanja na Japonskem v zadnjih 20 letih je vedno večje nabiranje premoženja v korporacijah. Zaradi negotovih razmer na trgu dela in tradicionalne zvestobe podjetju, ki postavlja zanesljivost služb pred plače, so uspešna podjetja profite zadržala zase, namesto da bi ga distribuirala delavcem. Ker prav tako nimajo potreb po novih investicijah, so nekatera japonska podjetja nakopičila izjemne vsote denarja. Lep primer tega je Nintendo, proizvajalec igralnih konzol in videoigric kot sta Mario in Zelda. Kljub svetovni slavi gre za podjetje z zgolj 5000 zaposlenimi, kar je več kot pol manj kot na primer naše Gorenje. A Nintendo sedi na 10 milijard evrov visokem kupčku finančnega premoženja, od tega več kot polovico v gotovini.
Ta gibanja lahko razložimo tudi iz druge perspektive. V situaciji, ko se mora neko gospodarstvo znebiti velikega dolga, pride do boja, kdo bo nosil breme razdolževanja. Glavne interesne skupine v tem spopadu so poslovni sektor, delavci in rentniki, v prvi meri upokojenci. Če bi se, na primer, država znebila dolga preko inflacije, bi to ustrezalo delavcem in prizadelo upokojence in podjetja, ki sedijo na kupih denarja. Tesen odnos in zvestoba med podjetji in zaposlenimi, ki je odlikovala japonski gospodarski model pri povojni obnovi, se je v tem primeru izkazal za problem. Delavci, ki dajejo prednost varnosti zaposlitve, namreč ne zahtevajo zvišanja plač. To bi pomagalo ne zgolj njim, ampak sčasoma celotnemu gospodarstvu, saj bi dvignilo potrošnjo. Podobno si lahko razlagamo tudi posledice japonske demografije. Zmanjšanje delovno aktivnih v gospodarstvu bi moralo povzročiti povečanje pogajalske moči zaposlenih, a se to na Japonskem ni zgodilo.
Poslovni sektor je torej prevladal v tekmi za razdelitev gospodarske pogače. Večja podjetja nimajo potrebe po investiranju, kar v gospodarstvu starajočim se prebivalstvom ni presenetljivo. Starejši ljudje kupujejo manj avtomobilov in hiš kot mlade družine.
Denar, nakopičen v korporativnem sektorju, predstavlja za Japonsko zamujeno priložnost, saj ogromna količina denarja miruje. Stopnja varčevanja podjetij na Japonskem je resnično izjemna. Tipično je stopnja varčevanja gospodarstva negativna, saj podjetja investirajo. Denar zato pa priskrbi varčevanje gospodinjstev. Na Japonskem je slika obrnjena. Stopnja varčevanja je v gospodinjstvih praktično nična. V poslovnem sektorju pa je ta preko 8% bruto domačega produkta. Tako močno varčevanje v poslovnem sektorju bi samo po sebi povzročilo krčenje gospodarstva. Ker gospodinstva nimajo prihodkov, ki bi lahko nadomestili luknjo, ki nastane z varčevanjem podjetij, mora svojo potrošnjo povečati država.
Japonska je sicer v zadnjih 20 letih nabrala ogromen državni dolg, ki pa ga moramo videti kot zrcalno podobo varčevanja v poslovnem sektorju. Brez državnih primankljajev, ki v povprečju znašajo 6% BDP-ja, bi Japonska verjetno izkusila gospodarsko depresijo v stilu 30-ih let prejšnjega stoletja.
Zadnji poskus reševanja kroničnih japonskih gospodarskih težav se je začel leta 2013, potem ko je oblast prevzel premier Shinzo Abe. Ta je predstavil program v tako imenovanih treh puščicah. Prvi puščici sta dobro znani. Ohlapna monetarna politika, ki je nadgradnja kvantitativnega sproščanja, in fiskalni stimulus strani države.
Tretja puščica so strukturne reforme, ki pa so nekoliko drugačne od teh, ki jih je po Evropi predpisovala trojka. Glavni cilji so povečati participacijo žensk na trgu dela, povečanje moči zaposlenih in odprtje manj konkurenčnih delov gospodarstva. Pri tem imajo posebno mesto tudi sklenitve prostotrgovinskih sporazumov, ki služijo kot priložnost za uvajanje sprememb. Tudi prva dva ukrepa v fiskalni in monetarni politiki naj bi predvsem kupila priložnost za reforme.
Uspehi te tako imenovane abenomike so bili precej mešani. Novo kvantitativno sproščanje je namreč znižalo vrednost japonskega jena, kar je povečalo izvoz, a dobiček iz izvoza se je ponovno nakopičil v podjetjih. Korporativni dobički so se v zadnjih 2 letih podvojili, kar pa spet ni prineslo dviga gospodarske rasti ali inflacije.
Končni cilj Shinza Abeja je, da bi po zagonu gospodarstva država začela izplačevati tudi svoj državni dolg. Čeprav vlada vsaj v javnih izjavah napoveduje, da bo začela zmanjševati proračunski primankljaj prihodnje leto, nič ne kaže, da ji bo stanje v gospodarstvu to dopuščalo. Nič namreč ne kaže, da se bodo neravnovesja v japonskem gospodarstvu med podjetji in delavci spremenila.
Tudi če bi bil Abe uspešen pri zmanjšanju proračunskega primankljaja, pa so možnosti za poplačilo japonskega dolga v kakršnemkoli doglednem času praktično nične. Vse države, ki so imele takšen dolg, kar se je ponavadi zgodilo zaradi vojne, so se ga rešile zgolj z inflacijo ali odpisom dolga. Japonska je pokazala tretjo pot. To je nenehno kopičenje dolga, ne da bi ta povzročil veliko finančno obremenitev. Na dolgi rok je verjetno to nevzdržno. A kot je rekel veliki britanski ekonomist John Maynard Keynes, na dolgi rok smo vsi mrtvi.
Japonsko je preopraševal Gal.
Let's get the auction underway. On the first cow here, who's got 55, sold your way.
79, JVS number one.
JJ's the...
7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 osmih zvečer. Preuprašujemo ekonomske teme in ponujamo odgovore.
I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking.
No.